Itālijas ziemeļu pilsētas Bergamo prokuratūra izmeklē, kāpēc divās Lombardijas reģiona pilsētās Nembro un Alzano nenoteica karantīnu pēc tam, kad tur 23. februārī atklāja pirmos inficēšanās gadījumus ar koronavīrusu. Tas radīja neizpratni, jo 21. februārī karantīnu ieviesa citā Lombardijas pilsētā Codogno tikai 24 stundas pēc tam, kad tur reģistrēja pirmo inficēšanās gadījumu ar COVID-19. Vēlāk no ārpasaules izolēja vēl 10 reģiona pilsētas, bet pēc tam noteica karantīnu visai Lombardijai un 14 provincēm kaimiņos esošajos reģionos Veneto, Piemontā un Emilijā Romaņā. 10. martā valdība visā valstī ieviesa drakoniskus iedzīvotāju pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumus, lai apturētu koronavīrusa izplatīšanos. Lombardijas prezidents Attilio Fontana un reģiona veselības ministrs Giulio Galera uzstāja, ka politiķiem galvaspilsētā Romā bija jāizlemj, vai ieviest karantīnu Nembro un Alzano. Savukārt Itālijas premjerministrs Giuseppe Conte uzskata, ka Lombardijas valdībai pašai vajadzēja pieņemt lēmumu par abu pilsētu slēgšanu. Prokurori iepriekš izjautāja Lombardijas vadošās amatpersonas, bet šodien ieradās Romā, lai runātu ar premjeru, veselības ministru, iekšlietu ministru un Nacionālā veselības institūta vadītāju. Conte pirms dažām dienām sacīja, ka ir gatavs sadarboties ar izmeklētājiem un aizstāvēt valdības pozīciju.
Es prokuroriem izklāstīšu visus man zināmos faktus. Es neesmu satraucies par izjautāšanu. Es atbalstu šo izmeklēšanu. Itālijas pilsoņiem ir tiesības zināt, bet mums ir tiesības atbildēt uz pārmetumiem.
Prokuroriem izmeklēšanas gaitā būs jāizlemj, vai ir pamats kādam izvirzīt apsūdzības nolaidībā, kā arī jānoskaidro, kam bija jāpieņem lēmums par karantīnas ieviešanu Nembro un Alzano. Šonedēļ Bergamo prokuratūrā vērsās 50 koronavīrusa upuru radinieki ar prasību izmeklēt Lombardijas varas iestāžu rīcību, mēģinot apturēt vīrusa izplatīšanos. Prasības iesniedzēji apsūdz vietējo valdību neizlēmībā, kuras rezultātā vīruss esot nekontrolēti izplatījies un pārslogojis reģiona slimnīcas. Viņi apgalvo, ka daudzi pacienti esot nomiruši tāpēc, ka nonāca slimnīcā tikai pēc tam, kad viņiem attīstījās nopietni simptomi. Lombardijas prezidents Fontana aizstāv savas valdības rīcību krīzes laikā, taču ir atzinis, ka ģimenes ārsti nav saņēmuši pietiekamu atbalstu. Itālija ir koronavīrusa pandēmijas viena no vissmagāk skartajām valstīm Eiropā. Līdz šim tur atklāti vairāk nekā 236 tūkstoši inficēšanās gadījumi, no kuriem 34 tūkstoši ir beigušies letāli. Aptuveni puse no vīrusa upuriem ir reģistrēti Lombardijā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.